Last November, I had the privilege.
Volana novembra lasa teo te a foasa niaraka tamin'ny fluairinga si feka kose ba anatrika ny fikaonanto iray tany Vatikana, Rome, Italy. Nanatrika izany ireo solotena ara-pivavahana avy amin'ny antokom-pinoana isan-karazany misy efatra ambin'ny folo sy avy amin'ny kontinanta iny izay samy nasaina haneo ny finoany mikasika ny zava-manjo ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Nanokatra ny fivoriana voalohany tamin'ilay fionambe tamin'ny filazana zao hoe Papa François. Ankehitriny izao dia miaina ao anatin'ny kolotsaina ny zava-mihelona ka ao anatin'izany dia miapetsaka ireo olona izay mandatsotro izao ny fanapahadiana ho toy ny fanorantena ampahabe maso. Matetika io fiovahana io no nandrangaranga ny sainan'ny fahalalana kanefa raha ny marina dia nitondra faharafahana, ara-panahy sy ara-pitaovana ho an'ny olona tsy tampo isaina izany, indrindra ireo tena mahantra sy marefo indrindra. Izy ireo foana no mitsala indrindra ao anatin'io krizy io. Rehefa niresaka momba ny taranaka vao misondrotra izy dia nilaza fa zava-dehibe ny hoe tsy manolotra ny tenany ho amin'ny fotom-pisainana misy poiziny momba ny zava-mihelona izy ireo fa mba ho mpanova izay omba ny herim-po mba hikatsaka ny marina sy ny fitiavana maharitra. Dia tsy maintsy atao izany. Naharitra telo andro ny fifanakalozan-kevitra niaraka tamin'ireo mpitarika ara-pivavahana izay niresaka mahakasika ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray izany. Rehefa niaino ireo karazana mpitaraka ao dia nandre azy ireo ny ombon-kevitra tanteraka ka naneo fanohanana ny finoany ny tsirairay ny fahamasina ny rafitra ny fanambadiana sy ny lanja ny fianakaviana toy ny singa fototra ny fiarahamonina. Natsapa fitoviana ny fisaisankina niaraka tamin'izareo aho. Maro ireo naneo io firaisankina io ka samy nanao izany tamin'ny fomba samihafa. Anisan'ny tiako indrindra ny fotoana nitanisany ny mpitaraka ara-pivavahana sy lamoa ara-paky teny ny andindroa tao amin'ilay fanambarantsika ho fianakaviana. Nandritra ilay fikaonanto dia nahatsikaritra fa rehefa nyray hina mikasika ny fanambadiana sy ny fianakaviana ireo antokom-pinoana isan-karazany dia nirahina koa tamin'ny sotoaviny sy fahatokiana ary fanorantena mifanaraka amin'ny fianakaviana. Nahatalanjona ahy dia tsy voasakana ny fahasamihafana ara-politika na ara-pivavahana manantanja ny fianakaviana. Tena nahafinaritra ny nanatrika ireo fivoriana dia mitovy daholo sika rehetra rehefa miresaka momba ny fitiavam-bady sy ahiahy ary nofinofo hoantsanantsika. Tena nafinaritra nanatrika n'ireo fivoriana niaraka tamin'ireo solotena manerantany rehefa niaraka nanambara ny fahatsapahany nikasika ny lanja ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray zareo. Ny taoriana ny lahateny tsirairay dia nitsoro vavolombelona mikasika izany ny mpitarika ara-pivavahana hafa. Ny filoairina no manolotra fitsorono vavolombelona farany tamin'ilay fikonando. Nitsoro vavolombelona mahery vaika izy mikasika ny hatsara ny fanambadiana izay fanolorana ny mpivady sy ny finoantsika ny fitahiana nampanantenaina mikasika ny fianakaviana mandrakizay. Tena famaranana ny tsara ho an'ireo andro telo ireo ny fitsorono vavolombelona taon'ny filoairina. Izao dia anontanina ianareo hoe koa raha mahatsapa izany fitoviana momba ny fianakaviana ny finoana izany ny ankamaroan' olona ary raha miombon-kevitra mikasika ny tokana atao hoe fanambadiana ny rehetra ary raha toka ka ny ombon-kevitra amin'ny sotoaviny izay tokana metraka amin'ny tokantrano dia ino no mety ho mampiavaka antsika? Inona ny mampiavaka sy mahasamihafa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho manamasina andro farany amin'ny sisa ambiny amin'izao tontolo izao? Izao ny valiny. na dia nafinaritra aza ny nahita sy nahatsapa fa mananjavatra maro iraisana amin'ny sisa ambiny amin'izao tontolo izao isika dia manana fahatakarana fanampiny ary fomba fitsery mandrakizay ny filazantsara naveriny tamin'ny laona. Tena mivelatra sy manan-danja tokoa izay entin'ny filazantsara naveriny tamin'ny laona dia amin'ny lay fifanankalozan-kevitra momba ny fanabatena sy ny fianakaviana hoe ataontsika ho lohahevitra mandrakizay izany. Ampiakarantsika ho amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa ny fanoroany tena sy ny fahamasina ny fanabadiana noho ny finoantsika sy ny fahatakarantsika fa ny andoa tany alohany ity tany ity ny fianakaviana ary aritra mandrakizay. Averiko indray ny fotopampianarantsika dia mampianatra fa mety mandrakizay ny fampianarany fianakaviantsika. Noho ny hiran'ny lankizy dia laza le hoe afaka hiaraka mandrakizay ny fianakaviana. Mpaheritrareto kely ny momba ny ankizy kilongy kely eo anerany tany mihira hoe mihira hoe zareo afaka hiaraka ny fianakaviana hiaraka ny fianakaviana ho mandrakizay amin'ny alalan'ny drafitr' Andriamanitra dia hiaraka amin'ny fianakaviako aho fa nampiseho ny fomba ataoko izany tompo. Ny ay finoany filazantsara naveriny tamin'ny laona dia mifototra amin'ny fianakaviana sy ny fanakempiavana amin'ny vaovao sy mandrakizay ny fanabatiana. Ato anatin'ny fiangonana i Jesosy Kristy sika dia mino ny fiainana atao naterana izay toerany anantsika niaraka tamin'Andriamanitra ny rai ny fanahyntsika ara-paky teny. Sika dia mino fa efa mpikambana sy mbola mpikambana amin'ny fianakaviana. Sika dia mino fa ny fanabatiana sy ny fifandraisa ny fianakaviana dia afaka mitohy aoriana ny fahafatesana satria ny fanabatiana no tanterahany izay manany fahefana amin'ny tempoly dia mbola anankery ary any amin'ny tontolo ho avy. Ny fombafombantsika amin'ny fanabatiana dia manala ny teny hoe lambanakoho ka faty no isarahana fa milaza kosa ny hoe amin'ny fotoana sy mandrakizay. Sika koa dia mino fa ny fianakaviana dia nentin-drazany matanjaka tsy vitany hoe singa fototra ny fiarahamonina mahaviorina fotsiny fa fototry ny mandrakizay sy ny fanjakan'ny governamenta an'Andriamanitra koa. Sika dia mino fa ny firafitra sy ny governamenta ny lanitra dia orina manodidina ny fianakaviana. Isika dia mino fa ireo izay tsy manambady na ireo izay tsy nananjanaka eto amin'ity tany ity ary ao anaty fiangonana ity isika dia tokony hampitarika ary mba handray anjara amin'ny fihetsikeran-tany. Fantatsika fa tsy ireo izay mandray anjara amin'ny tokom-pivavahana izay mitsara laharam-ba hamiana iombana mikasika ny fianakaviana. Maro ny olona eto amin'izao tontolo izao izay nanapa-kevitra fa ny fanabadiana sy ny faharim-piainana ny fiainana no enisan'ny fomba fiaina faran'izay saripady sy faran'izay hiafina ary faran'izay mahafaly indrindra. Tsy mbola nisy olona na dia ray aza nahita fomba mahomby kokoa anabiazana ny taranaka vao misondrotra ankoatra ny tokantrano iray ahitana mpivady aman-janaka. Fa mahahoana ny tokony manan-danja ny fianakaviana? Anaiza na aiza dia mampiseho ny fanabadiana mbola tarikaetra sy fanantenana ny ankabiazany tsokajy ny taona tsirairay. Na dipetsaka aza ankehitriny no misafidy no tonga antena na anao tokantranomaso fa tsy ny fanabadiana. Raha ny marin' ireo hoe mbola tianan-janaka sy anorina fianakaviana matanjaka ny ankamaroan'ny olona maneran-tany. Raha vao manambady sy mananjanaka isika dia vao mainka voaporofo bebe kokoa ny fitoviana marina misy eo amin'ny olombelona rehetra amin'ny maha olon'ny fianakaviana antsika niza naiza ianantsika ninninona mety ho finoantsika dia mitovy ny ankabiazany fahasairanana sy fanantenana ariary ahy sy nofinofy ho anjanantsika. Nisy mpanoratra nilaza hoe tsy tsaratsara kokoa ny fiainana izay malalaka be hanao izay sitrapony, fa tsaratsara kokoa izany rehefa voadidiny ny fanororantena izay mihoatra lavitra noho ny safidiny tenany manokana izy ireo. Fanororantena ho an'ny fianakaviana, ho an'Andriamanitra, ho an'ny asa ary ho an'ny tanyandrazana. Ny olana iray dia hoe tsy hita amin'ny fampitam-baovao sy fialamboly maro maneran-tany ireo laharam-pamehana sy soatoavina ny maro anisa. Maro loatra amin'ireo fahita lavitra, sarimihetsika, mozika ary internety no mampiseho izay manjo ny olom-bitsy izay milaza ny tena ny ho toy ny maro anisa. Ny fahavetavetahana sy ny fahafatesany heritreritra izay manomboka amin'ireo herisetra mahery vaika ka hatramin'ny firaisana ronofo natao fialamboly fotsiny dia aseho toy ny fenitra, ka mety hitarika ireo olona manana sotoavina ny entin-drazana hatsapa ho toy ny hoe efa nilaza ny toetrandro isika amin'izao tontolo izay zakany internety sy ny fampitam-baovao izao. Dia sarotra ny manabe ankizy, tompona andraikitra sy mitandrina ny fanampadiana sy ny fianakaviana miaraka. Na inona ny inona hita ao amin'ny seraseram-pifandraisana sy ny fialamboly, ary na dia eo aza ny fihenana marina misy eo amin'ny fanirinany sasany amin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana, dia mbola mino ny ankamaroan'ny olona fa ny fanambadiana dia tokony hoeo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray. Izy ireo dia mino ny fahatokiana amin'ny fanambadiana ary mino ny voadiny ny fanambadiana hoe na ao anatin'ny aretiny na ao anatin'ny fahasalamana sy ny hoelambana koa ka faty no izarahana. Mila mampatsiahy ny tenantsika matetika isika tahaka ny ampatsiahy avianay ny tany Roma an'ilay fahamarinana hoe mbola fanerihany tsy tariketra ny ankamaroan'ny olona ny fanambadiana sy ny fianakaviana, ary tsy rery isika amin'ireo finoana ireo. Tsy mbola nanahirana toy izao ny mitady ny fandanjalanjana eo amin'ny asa, ny fianakaviana ary ny filahan'ny tena manokana. Amahafingonana antsika dia te hanampy amin'ny fomba rehetra izay atsika atao isika mba hanorenana ny sy hanohanana ny fanambadiana sy fianakaviana matanjaka. Izay no mahatonga ny fiangonana anjara mavitrika sy hitarika amin'ny fiombonana maro sy ezaka iraisam-pinoana mba hanamafisany orina ny fianakaviana. Izay no mahatonga antsika mizara ny sotoavintsika izay mifantoka amin'ny fianakaviana amin'ny fitaovam-baovao, fampitam-baovao. Izay no mahatonga antsika mizara ny firaketana momba ny tetiarantsika sy ny havantsika amin'ny firenena rehetra. Tiantsika ny andrinesa ny feontsika izay manohitra ny fomba fiainana diso izay miezaka manolo ny rafitry ny fianakaviana izay napetrak'Andriamanitra mihitsy. Tiantsika koa ny andrinesa ny feontsika amin'ny fanohanana ny fifaliana sy ny fahafahapo izay entin'ny fianakaviana ny entin-drazany. Tsy maintsy toizantsika ny fanehoana izany feo izany manerana n'izao tontolo izao amin'ny fanambarana ny antony mahazava-dehibe ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ny antony mahatonga ny hoe tena manandanjaka tokoa ny fanambadiana sy ny fianakaviana, ary ny antony mahatonga ny hoe anandanja mandrakariva izany. Rirahalaiko sy ranabaviko, mifototra amin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana ny filazantsara i Jesosy Kristy. Ao no fomba hahafatsika mirahina amin'ireo antokom-pinoana hafa. Eto no toerana ahitantsika ny fitoviantsika be indrindra miaraka amin'izao tontolo izao sy ny fahafahana lehibe indrindra ho antsika sy mikasika ny fahasamihafana izay anintona ny hafa anantona ny fiangonana amin'ny fampianarana sy fanehoana ny soatoavina lehibe ny fanapatena eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray. Mitsoro vavolombelona aho, ary ireo sivolo taona ny anako teto an-tany no hahafahako milaza izany tanteraka, fa arakaraka ny mahalehibe na no mahatonga saina fa ny fianakaviana no ivon ny fiainana sy fanalahidy ny fahasambarana mandrakizay. Zaho dia mankasitraka ny vadiko sy ny zanako ary ireo zafikeliko mba amin'ny zafiafiako sy ireo rehetra hafa izay ampianakaviako. Sy nahatonga ny fiainako voatahy, eny, ho mandrakizay mihitsy aza. Izany no fahamarinana mandrakizay no hijoroako vavolombelona amin'ny anarany I Jesosy Kristy. Amen.